Dobro jutro. Ura je 35 minut pol šestih, Radio Ognjišče, jutranji program in prva poročila. Papež Frančišek je sinoči v Krakovu vodil molitveno bdenje z mladimi. Danes bo v tako imenovanem kampu usmiljenja daroval še sklepno svetomašo in napovedal datum in kraj prihodnega svetovnega dneva mladih. Na omenjenem območju, kjer so mladi tudi prespali, sta bila zgrajena dva domova, ki bosta v prihodnje spominjala na veliko srečanje papeža z mladimi. To bosta otipljivi znamenji usmiljenja in kraja, kjer se bo usmiljenje lahko izkusilo. Gre za dnevni dom za starejše, poimenovan prav Kamp usmiljenja in pa Caritasov center z imenom Kruh usmiljenja, kjer bo skladišče hrane. Namestili so tudi zvon usmiljenja in postavili sveta vrata, skozi katera je sinoči papež vstopil v spremstvu nekaj mladih. Papež je včeraj dopoldne poromal v svetišče Božjega usmiljenja, kjer so shranjene relikvije svete Faustine Kovalske. Spovedal je 8 mladih, nato pa v svetišču Janeza Pavla II. Daroval sveto mašo z duhovniki, redovniki, redovnicami in bogoslovci. Pozval jih je k konkretnim dejanjem usmiljenja.
Življenje njegovih najbližjih učencev, kot smo to poklicani biti, je sestavljeno iz konkretne ljubezni, iz konkretnega služenja in razpoložljivosti. Gre za življenje, kjer ni zaprtih območij in privatne lastnine za osebno lagodje. Vsaj ne bi smelo biti. Kdor je izbral pot izročitve vsega svojega življenja Jezusu, ne določa več sam svojih krajev, temveč gre tja, kamor je poslan. Pripravljen odgovoriti na klic tudi časov ne izbira sam. Hiša, kjer prebiva, ni njegova, ker je vsa cerkev in svet kraj njegovega poslanstva. Njegov zaklad je postaviti Gospoda v središče življenja in ne iskati zase ničesar drugega.
Senza ricercare altro per sé.
Papež je posvečene osebe povabil naj svojim življenjem dopolnijo strani knjige Evangelija. Poklicani so jih zapisati z osebnim življenjem v izvrševanju del usmiljenja. Papež je v petek koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau obiskal v tišini in molitvi. Govora ni imel, je pa svoje občutje izrazil zvečer, ko je z okna nagovoril zbrano množico na trgu pred sedežem krakovske nadškofije. Marta Jerebič.
Quanto dolore, quanta crudeltà.
Koliko bolečine, koliko krutosti. Kako je mogoče, da smo ljudje ustvarjeni po Božji podobi sposobni narediti takšne stvari? Kot je še dejal papež, je žal krutost Auschwitza tudi danes prisotna po svetu. Ne želim vas zagreniti, vendar moram povedati resnico. Krutost se ni končala v Auschwitzu, Birkenau. Tudi danes se trpinči ljudi. Številni zaporniki so mučeni, da bi spregovorili. To je grozno. Danes je toliko moških in žensk v prepolnih zaporih. Živijo, oprostite mi, kot živali. V številnih delih sveta, kjer je vojna, se dogajajo enake stvari, vendar pa ne smemo pozabiti na to, da je Jezus prišel, da bi vso to bolečino vzel na svoje rame in nas prosi, da molimo. Papež je tako pozval k molitvi za vse zapornike, tiste, ki so žrtev mučenja in vojne.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Ruski predsednik Vladimir Putin, ki je v Slovenijo včeraj prispel z več kot enourno zamudo, je na slovesnosti ob 100. obletnici postavitve ruske kapelice izrazil hvaležnost Sloveniji in generacijam Slovencev za ohranjanje spomina na ruske vojake. Njegov gostitelj, slovenski predsednik Borut Pahor, pa je dejal, da so se pod Vršičem zbrali, ker hočemo mir, trajen mir, ob tem pa pozval k dialogu.
Ni nam vseeno za žrtve vseh vojen. Veliki vojni, prvi svetovni vojni je sledila druga, še strašnejša, z najbolj žalostno in obremenilno moralno dediščino dotlej. In ker je prvi svetovni vojni sledila druga, se zdi logično razmišljanje, da verjetno sledi tudi tretja ali kaj takega. Nam, ki smo se danes tukaj zbrali, in ogromnemu številu ljudi vse povsod po svetu, pa ni vseeno, ali bo vojna, ali bo mir. Mi ne mislimo, da je vojna stvar zgodovinske logike. Mi verjamemo, da sta vojna ali mir vedno stvar politične odločitve. Mi zavračamo miselnost, da je vojna neizogibna. Mi sprejemamo odgovornost za mirno reševanje sporov, vseh sporov. Mi hočemo mir, trajen mir. Zato smo se zbrali, ker nam ni vse eno.
Pahor je še opozoril, da se svet sooča z novimi varnostnimi grožnjami, zlasti teroristično grožnjo, a je prepričan, da jo bo premagal. Po spominski slovesnosti na Vršiču je Putin na ljubljanskih Žalah odkril spomenik ruskim vojakom, padlim v prvi in drugi svetovni vojni. Slovesnosti pri ruski kapelici se je udeležila tudi delegacija ruskega pravoslavnega patriarhata, ki jo je vodil metropolit Hilarion. Ta je že v petek skupaj s predstavniki Srbske pravoslavne cerkve in Katoliške cerkve v Sloveniji podpisal skupno izjavo z naslovom, da bi Evropa ohranila svojo dušo. Na to pa se je zvečer v Kranjski Gori udeležil svete maše za umrle v nesreči na Vršiču in padle v prvi svetovni vojni.
Ob tej tragediji pripadnikov ruskega naroda smo hvaležni za vse pobude, ki so bile v teh letih storjene, da so rajni dobili primerno spominsko obeležje in je ta kraj bolečega in tragičnega spomina postal kraj molitve in kraj srečanja med predstavniki ruskega in slovenskega naroda in še posebej kraj srečanja med predstavniki Ruske pravoslavne cerkve in predstavniki Katoliške cerkve in krščanskih cerkva, ki delujejo v Sloveniji.
Je v uvodu povedal ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, ki je vodil somaševanje. Ob oltarju sta se mu poleg nekaj duhovnikov pridružila tudi apostolski nunci v Republiki Sloveniji Julius Januš in celjski škof Stanislav Lipovšek, ki je pridigal. Policija je v petek aretirala moška, ki sta načrtovala teroristični napad v Belgiji. Med preiskavami ni našla eksploziva ali orožja. Po poročanju belgijskih medijev pa naj bi odkrili konkretne načrte za izvedbo napada. Belgijsko tožilstvo je nato včeraj popoldne enega od bratov obtožilo poskusa terorističnega umora, medtem ko je drugega izpustilo, ne da bi proti njemu vložili obtožnico. Doslej niso potrdili povezave med aretiranima bratoma in teroristi, ki so 22. marca izvedli napada na bruseljskem letališču in postaji podzemne železnice. Le nekaj dni pred začetkom avgustovskih olimpijskih iger v Rio de Janeiro so v tem brazilskem mestu slavnostno odprli dolgo pričakovano in želeno olimpijsko podzemno železnico. 16-kilometrsko progo v okrožju Baha bodo začeli uporabljati jutri, po olimpijskih igrah pa bo odprta za javni promet. Poglejmo, kaj pravi vremenska napoved za današnji dan, kakšna je napoved za prihajajoče.